Hoxe comezamos programa falando de folk e de power pop porque a proposta que nos fai Bretton Ninsky, a quen estamos a escoitar de fondo, artista estadounidense, ven de presentar o día 17 de abril o seu novo traballo cuarto xa da súa trayectoria que chama Don't Let Them Devastar Get You Down. I'm stronger than I was. Learn straight from the pain. What do I got to lose now? The fear is a punchline I'm setting up to kill. This life is but a joke. So what do I got to lose? Why are you banging on me? It's time that we enjoy this life before it's dark infinity. So tell me, what do we got to lose? Que tal, como andades? Pois así vos damos a benvida a esta edición de Venres de Cancións para Xordos. E o facemos coa música que nos ofrece o estadounidense Brett Ninsky, este novo disco cuarto da súa traxectoria. 10 cancións nos que reflexionan do deterioro da comunicación cara a cara, sobre as redes sociais, de como cambiaron o noso mundo e tamén do medio ambiente, da destrucción do planeta. O incremento das depresións e a ansiedade, pero iso sí, lanzando ao final desas 10 cancións que nos propón unha mensaxe de optimismo. Nada mellor para comprobalo e escoitar este cuarto disco que tamén nos servirá para despedir programa con Don't Let the Bastard Get You Down. Pero continuamos camiño, hoxe, boa parte del centrado no ámbito máis próximo, no ámbito nacional, porque viaxamos ata Madrid. Os Izal veñen de presentar o novo sinxelo que xurdiu deste confinamento e o publicaban o pasado 17 de abril. La Buena Sombra, así é como se chama, foi grabado dende a casa de cada un dos componentes da banda, iso sí, baseándose na composición de Mikel Izal. O resultado é este.
Del mar en calma, la paz que arroja, del sol que quema, la buena sombra de las mentiras, saber a tiempo quién es verdad, quién puro cuento, de la derrota, pies en el suelo, del accidente, el buen recuerdo, visitas de los que fueron buenos amigos en malas fechas, de esas batallas ganar la guerra, de las heridas mi fuerza. Por cada náufrago un mar, por cada tormenta la calma que queda, por cada puñado de cal pies en la arena,
paciencia, necesitarnos y ser mejores. Cuando volvamos de la ruptura, nuevos caminos, de envejecer como el buen vino, saber mejor, ser bien querido, de la distancia echar de menos, de recordar no estar tan lejos, de no olvidar tener memoria para guardar lo que me importa, de la locura el sexo.
Dousa nos levábamos agardando por novo material do Sizal, a banda madrileña que presentaba en 2018 Autoterapia. O proceso de producción e grabación do seu novo traballo está paralizado por mor do coronavirus, pero continúan facendo cousas para ofrecer aos seus seguidores. Entre elas, esta canción que veñen de presentar o pasado 17 de abril, La Buena Sombra, que grabaron cada un dos membros da banda nas súas casas. Logo, iso sí, a producción foi dirixida por Santos Sanflonen, os produtores dos seus últimos traballos. Continuamos viaxando e o facemos dende Madrid a Barcelona, porque o trío Sidoni está dando a coñecer algún que outro adianto do seu novo disco, un traballo que chaman El Regreso de Ava. Polo momento descoñecemos que aí vai ser o a data de publicación, agardábase para o mes de marzo, pero decidiron pospolo. Iso sí, nestes días están lanzando xa algún que outro tema dese noveno disco. Hoxe quedámonos con Me Llamo Ava.
Aunque
Un proxecto moi especial estes que van presentar o Sidonie, porque está composto non só de música, senón tamén de letra. Un libro e tamén este novo traballo, ou é a proposta que nos fai o trío barcelonés. O libro xa foi publicado o pasado 26 de marzo, unha proposta realizada polo líder da banda. El foi o encargado de escribir ese libro que agora, pois dentro de moi pouquiño, xa tendrá tamén banda sonora cando se publique este El regreso de ABBA. Precisamente ABBA fai referencia a ABBA Chabanel, que é a muller protagonista dese libro de Mark Ross, o cantante guitarrista do grupo que se publicou o pasado 26 de abril. Un disco, iso sí, que foi masterizado, pero que a realización e finalización dese máster quedou paralizado por mor do COVID-19, agora pois agardando ao regreso da normalidade. Estamos descubrindo algunhas desas cancións que será a continuación a lo máis maravilloso, que era a última das súas propostas musicais e que databa de 2018. Tamén xa tiñan fixadas distintas datas para a presentación en directo. As máis próximas eran no mes de xuño, estarían en Palencia ou na fin de semana do 11 ao 14. En xullo pasarían pola nosa contorna máis próxima, por Caldas de Reis, por Benicàssim, por Ponferrada, por Benidorm, e tamén datas xa para agosto e setembro. En agosto en Aranda de Duero, día 12, no Sororama, e en setembro tamén xa algún concerto fixado en Zaragoza, en Madrid, en Granada. Iso sí, pendentes da evolución da pandemia e das modificacións que se poidan producir para poder presentar este traballo en directo. Pero nos continuaremos gozando del xa con estes adiantos. Agora xa cambiamos de estilo e o que facemos é achegarnos a un novo artículo artista que está dando a coñecer o seu novo material. É Leo López, coñecido por traballar con bandas como Slow for Lesbian, Dorian, Stan Style ou Sidonia. Agora mergúllase no mundo da música a fronte, el deste proxecto que chama Leo, vende en producir dous temas. O último deles estamos descubrindo e conta coa colaboración de Santi Balmés, dos Love for Lesbian e tamén no baixo de Bar Sanz, dos Dorian. O tema foi producido por Lisandro Montes, o teclista e guitarrista dos Dorian, e chamase Soy un extraño. Tan só dúas cancións son as que coñecemos deste novo proxecto que dirixe Leo López, en baixo o nome de Leo, un profesional da música que dende hai unha década traballa con bandas de referencia do pop nacional como os Dorian, os Stan Style, os Sidonie e Love of Lesbian. Decidiu dar un paso adiante e dedicarse xa directamente á produción musical. Leo fai con temas como este. Polo momento, iso sí, descoñecemos estas dúas cancións van pertencer a un longo agardamos que así sexa, pero iso sí, pendentes aínda da confirmación. Agora cambiamos de estilos, que si xa teñen listos o novo traballo van publicar dentro de moi pouquiño, son os Belaco, Cuarteto Vasco, está xa de parabéns, porque o día 8 de maio vai sair a venda o seu cuarto disco, Plastic Drama, así como se chamará ese traballo que foi autoeditado a través do seu propio selo, Belaco Records, no que falan da procura do sentido real das cousas, no mundo no que todo se traduce en cadeas de montaxe, fabricación, explotación de seres vivos, e tamén falan da contaminación, do exceso de residuos e dos plásticos. Oxe, quedámonos con este truce.
Thank you.
Nos últimos meses o Cuarteto Vasco está dando a coñecer este novo material, o Plastic Drama, que se vai publicar o día 8 de maio, o cuarto xa da súa trayectoria, un disco que definen como ambicioso, reflexivo e reivindicativo. Nada mellor para comprobalo que escoitalo completo. Nestes días estamos xa dando unha pequena pincelada do que será esa proposta musical desta banda que leva xa 8 anos de trayectoria musical. Será a continuación a Render Me Now, Trivial Violence de 2018. Pero agora cambiamos xa de estilo, chegámonos ao ámbito internacional porque ao longo desta semana estivemos escoitando o último traballo dos The Strokes, unha das propostas máis interesantes que nos deixa este mes de abril. O día 10 publicábase o seu sexto disco do quinteto neoyorquino que chaman The New Abnormal, unha proposta na que recuperan os seus sons dos primeiros anos, os máis característicos deses sons que nos levan ata a década dos 60 e dos 70. Hoxe quedámonos con outra desas nove cancións, con este Not the Same Anymore. Ainda non despedimos os de The Strokes porque son moitas as cancións que nos restan por escoitar desas nove que nos propoñen neste sexto disco que o faremos xa en vindeiras edicións de cancións para xordo. Recuperaremos este en The New Abnormal, esta nova proposta do quinteto neoyorquino que a continuación aquel Future Present Past de 2016. Pero agora xa tan só nos resta tempo para despedirnos e o facemos deixando o este pop e o rock que nos propoñen os The Strokes, os ritmos máis frenéticos para chegarnos ao folk e ao power pop, porque esa é a proposta que fai Brett Niskin, o artista estadounidense que hoxe estamos descubrindo esas 10 cancións que presentan o seu novo traballo, o cuarto xa da súa traxectoria, que saía a venda o pasado 17 de abril co título de Don't Let the Bastard Get You Down. Hoxe, falando de a comunicación cara a cara, do seu deterioro das redes sociais, do medio ambiente e tamén do incremento de enfermidades na nosa sociedade como a depresión e a ansiedade. Pois con este Not Self Control desechamos vos que teñades unha moi feliz fin de semana e lembramos vos que nos estaremos aquí de volta o luns agardando vos como sempre a iso da unha e ás 5:15.
Traffic in my head, exhaust in my throat. I gotta relax, I gotta let go. The more I think, the less I know. I often wish I could store my mind off sight, or treat it for right. It's constantly chosen for targets where it can scream some garbage. The light in the attic's a racket, and Miss Cerebellum tells me that she knows, but she don't, she don't, she don't. I got no self-control, traffic in my head, exhaust in my throat. I gotta relax, I gotta let go. The more I think, the less I know. The most cliche lyric of all time has saved me from myself, and it's hard to listen to, but that don't mean that it ain't true. I should invest in easy listening to mellow out my soul so that it's safe to be alone. But you know I won't, I I gotta relax.